สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่18กรกฎาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปลี่ยนท่าทียอมรับว่ารัสเซียก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วหลังจากที่คำแถลงร่วมกับผู้นำของรัสเซียที่กรุงเฮลซิงกิเมื่อวันก่อนถูกตำหนิวิจารณ์จากหลายฝ่ายอย่างกว้างขวางเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอนะครับและอดีตผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวเตือนที่แอฟริกาใต้ในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด100ปีของเนลสันแมนเดลาว่าการไม่ยอมรับข้อเท็จจริงจะนำไปสู่จุดจบและการล่มสลายของระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกได้อิหร่านยื่นฟ้องต่อศาลโลกขอให้ออกคำสั่งให้รัฐบาลสหรัฐยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจซึ่งวันนี้มีเรื่องสหภาพยุโรปทำข้อตกลงการค้าเสรีกับญี่ปุ่นแล้วเรามีรายงานการสัมภาษณ์นายแพทย์วิรุณลิ้มสวาสดิ์แพทย์ไทยซึ่งได้ดุษฎีบัณฑิตหรือปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดตอนที่2นะครับส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องราวการศึกษาวิจัยของนักวิทยาศาสตร์อังกฤษที่ว่าสนามไฟฟ้าและลมน่าจะมีบทบาทในการพยุงตัวในการร่อนตัวในอากาศของแมงมุมติดตามเรื่องราวที่ว่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ที่ตำเนียบขาว1วันหลังจากการตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวเคียงข้างประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียที่กรุงเฮลซิงกิของฟินแลนด์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปลี่ยนท่าทีของตนและกล่าวว่าตนยอมรับข้อสรุปและการประเมินของหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐที่ว่ารัสเซียนั้นเข้าก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับถึงแม้ว่าท่าทีก่อนหน้าเมื่อวันก่อนระหว่างที่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวในการแถลงข่าวร่วมกับผู้นำของรัสเซียนั้นผู้นำสหรัฐดูจะปฏิเสธเรื่องบทบาทการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียและบอกว่าตนเชื่อในคำปฏิเสธของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินอย่างไรก็ตามถึงแม้ผู้นำของสหรัฐจะกล่าวว่าตนยอมรับข้อสรุปของชุมชนข่าวกรองสหรัฐเกี่ยวกับบทบาทของรัสเซียในการเข้าแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วก็ตามแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังเสริมว่าอาจจะมีบุคคลหรือผู้เล่นอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนื่องจากมีบุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นจำนวนมากด้วยกันที่อาจจะเป็นไปได้ครับการแสดงจุดยืนที่เปลี่ยนไปในเรื่องการแทรกแซงการเมืองสหรัฐของรัสเซียที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ถูกตำหนิโจมตีอย่างกว้างขวางจากหลายฝ่ายรวมทั้งจากนักการเมืองของพรรครีพับลิกันและผู้นำในสภาของพรรครีพับลิกันด้วยนะครับคุณนิคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายงานของไมเคิลโบแมนผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวหลังโดนตำหนิเรื่องท่าทีของเขาที่การประชุมสุดยอดกับผู้นำรัสเซียว่าอันที่จริงแล้วตนยอมรับข้อสรุปของหน่วยงานข่าวกรองอเมริกันว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งอเมริกาเมื่อ2ปีก่อนนะครับการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำครั้งนี้เกิดขึ้นที่ทำเนียบขาววันอังคาร1วันหลังจากการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่กรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์เป็นเวลายาวนาน4ชั่วโมงนะครับในงานแถลงข่าวที่เกิดขึ้นหลังการเจรจาโดนัลด์ทรัมป์แสดงท่าทียอมรับข้อมูลของผู้นำรัสเซียที่ปฏิเสธว่ารัฐบาลมอสโกไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งสหรัฐตลอดวันจันทร์หลังงานแถลงข่าวประธานาธิบดีทรัมป์นั้นโดนวิจารณ์อย่างรุนแรงจากนักการเมืองทั้งฝ่ายเดโมแครตและรีพับลิกันว่าเขาเข้าข้างรัสเซียแทนที่จะแสดงความหนักแน่นเคียงข้างฝ่ายข่าวกรองอเมริกานะครับนอกจากนี้สื่ออเมริกันต่างตำหนิโดนัลด์ทรัมป์ในหลากหลายมุมมองตั้งแต่เรื่องการไม่แสดงความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งในบทบรรณาธิการของ Wall Street Journalไปจนถึงข้อกล่าวหาทรยศต่อชาติโดยคอลัมนิสต์ของนิวยอร์กไทมส์ครับดังนั้นจึงไม่แปลกใจว่าโด โดนัลด์ทรัมป์เผชิญกับกระแสต่อต้านการวางตัวของเขาที่การประชุมสุดยอดกับรัสเซียอย่างแทบตั้งตัวไม่ติดในที่สุดประธานาธิบดีสหรัฐยอมรับในวันอังคารว่าตนนั้นพูดผิดที่งานแถลงข่าวณกรุงเฮลซิงกิเมื่อวานนี้เขาบอกว่าในประโยคที่ตั้งใจจะยืนยันว่าไม่น่ามีเหตุผลที่จะทำให้เชื่อว่ารัสเซียไม่ได้เป็นผู้แทรกแซงการเมืองอเมริกันเขากลับสื่อไปในทางตรงข้ามนะครับสรุปว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ขอแสดงความกระจ่างว่าเขาคิดว่ารัสเซียนั้นเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอเมริกันจริงผู้นำสหรัฐพูดต่อด้วยว่าสื่อนั้นตีความคำพูดของเขาไม่ถูกต้องนะครับประธานรัฐสภาสหรัฐส.ส.พอลไรอันกล่าวว่าขอให้ทุกคนเข้าใจอย่างชัดแจ้งด้วยว่ารัสเซียแทรกแซงการเมืองอเมริกันและสภาได้ผ่านมาตรการลงโทษไปแล้วเพื่อเอาผิดต่อรัสเซียนะครับหลายคนที่ย้อนกลับไปฟังคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ที่งานแถลงข่าวกับวลาดิเมียร์ปูตินเมื่อวานนี้จะพบว่าในถ้อยคำดังกล่าวผู้นำสหรัฐบอกว่าประธานาธิบดีปูตินปฏิเสธอย่างหนักแน่นและมีพลังอย่างที่สุดและทรัมป์พูดต่อว่าประธานาธิบดีปูตินบอกว่ารัสเซียไม่ใช่ผู้แทรกแซงและผมไม่เห็นว่ามีเหตุผลที่จะเชื่อว่าเป็นรัสเซียนะครับถ้อยความนี้จุดชนวนทำให้เกิดคำตำหนิจากหลายฝ่ายเช่นจากวุฒิสมาชิกชักชูเมอร์แห่งพรรคเดโมแครตที่บอกว่าตอนนั้นรู้สึกอับอายที่เห็นประธานาธิบดีสหรัฐแทบจะก้มกอดเข่าปูตินและวุฒิสมาชิกมิชแมคคอนเนลจากพรรครีพับลิกันที่บอกว่ารัสเซียไม่ใช่เพื่อนของสหรัฐและตนขอย้ำในความเชื่อถือที่มีต่อข้อสรุปของหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามสว.แรนด์พอลจากพรรครีพับลิกันกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ถูกตรวจสอบเป็นเวลาปีครึ่งในการสืบสวนที่มีความโอนเอียงทางการเมืองและเขาได้แสดงความเห็นใจโดนัลด์ทรัมป์นักการเมืองเดโมแครตต่างมีข้อเรียกร้องหลายประการเช่นต้องการให้เกิดการไต่สวนท่าทีของทรัมป์ผ่านสภาไปจนถึงการยกระดับมาตรการลงโทษรัสเซียด้วยนะครับนอกจากนี้สว.คริสเมอร์ฟี่แห่งเดโมแครตเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐลาออกจากตำแหน่งเพื่อประท้วงประธานาธิบดีทรัมป์อีกด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับผู้นำสหรัฐอีกคนหนึ่งคืออดีตประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับอดีตผู้นำสหรัฐคนนี้กล่าวเตือนที่นครโจฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้ในกิจกรรมโอกาสครบรอบ100ปีวันคล้ายวันเกิดของเนลสันแมนเดลาผู้นำต่อต้านการแบ่งแยกผิวและผู้เคยได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพโดยประธานาธิบดีบารักโอบามาเตือนว่าการปฏิเสธไม่ยอมรับข้อเท็จจริงอาจจะนำไปสู่การสิ้นสุดหรือการล่มสลายของระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกได้อดีตผู้นำสหรัฐผู้นี้ยังได้เร่งเร้าให้ผู้คนทั้งในแอฟริกาใต้และในประเทศอื่นๆทั่วโลกทำตามตัวอย่างของนายเนลสันแมนเดลาและไม่ยอมรับการเมืองในรูปแบบที่สร้างความเกลียดชังความหวาดกลัวและความแตกแยกในสังคมครับอีกด้านหนึ่งรัฐบาลกรุงเตหะรานยื่นฟ้องต่อศาลโลกขอให้มีคำสั่งให้รัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ยกเลิกมาตรการลงโทษที่นำกลับมาใช้กับอิหร่านอีกครั้งหนึ่งถึงแม้อิหร่านจะลงนามในข้อตกลงนิวเคลียร์เมื่อปี2015กับสหรัฐและประเทศอื่นๆก็ตามโดยรัฐบาลอิหร่านได้ขอให้ศาลโลกมีคำสั่งให้รัฐบาลสหรัฐยกเลิกมาตรการลงโทษที่ว่านี้โดยอ้างว่าการนำมาตรการลงโทษกลับมาใช้กับอิหร่านนับเป็นการละเมิดฝ่าฝืนข้อตกลงหรือสนธิสัญญามิตรไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่พระเจ้าชาของอิหร่านได้ลงนามไว้กับรัฐบาลสหรัฐเมื่อปี2498อย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าคำฟ้องของอิหร่านต่อศาลโลกที่ว่านี้ไม่มีเหตุผลสมควรและไม่มีมูลที่ควรจะนำมาพิจารณาครับคุณกำลังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ VOA ก ก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น55จุดอยู่ที่ 25,120 Nasdaq สูงขึ้น49จุดปิดที่ 7,855 ส่วน Standard & Poor's ขยับขึ้น11จุดปิดที่ 2,810 จุดครับช่วงต่อไปคุณนีทิการกำลังวันจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
การเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นร่วมลงนามข้อตกลงการค้าครั้งสำคัญท่ามกลางสมรภูมิทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่สร้างความหวั่นหวั่นไปทั่วโลกค่ะโดยนายโดนัลด์ทักส์ประธานสภายุโรปนายชองโคลดยุงเออร์ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปและนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นร่วมลงนามข้อตกลงการค้าครั้งประวัติศาสตร์นี้ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นหลังจากผู้นำ EU ทั้งสองเดินทางกลับจากภารกิจเยือนกรุงปักกิ่งของจีนข้อตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นจะสร้างเขตเศรษฐกิจการค้าเสรีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจากผลผลิตมวลรวมภายในประเทศในข้อตกลงการค้าคิดเป็นสัดส่วนถึง1ใน3ของเศรษฐกิจโลกค่ะและเป็นตลาดขนาดใหญ่จากจำนวนประชากร600ล้านคนซึ่งจะปลดล็อกภาษีสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นที่เข้าไปขายใน EU เกือบทั้งหมดครอบคลุมตั้งแต่ยานยนต์และชิ้นส่วนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ขณะเดียวกันสินค้าเกษตรของ EU จำพวกชีสวายและเนื้อหมูรวมถึงสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ที่ส่งออกมายังญี่ปุ่นนั้นก็จะได้รับประโยชน์จากข้อตกลงการค้าครั้งใหญ่นี้ด้วยเช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามข้อตกลงดังกล่าวจะต้องได้รับการลงนามสัตยาบันจากรัฐสภาของทั้งสองประเทศก่อนจะมีผลบังคับใช้ในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าซึ่งเป็นจังหวะที่อังกฤษจะถอนตัวจากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการพอดีค่ะต่อกันที่กลุ่มประเทศที่เป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ทั้งปาปัวนิวกินีและหมู่เกาะโซโลมอนนะคะบรรลุข้อตกลงร่วมกับออสเตรเลียในการวางระบบสายเคเบิลอินเทอร์เน็ตใต้ทะเลดับฝันบริษัทหัวเว่ยยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของจีนค่ะโดยนายมาร์คอมเทิร์นบูลนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียบอกว่าโครงการนี้ก็เป็นการลงทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้กับประเทศเพื่อนบ้านในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้หลังจากที่ออสเตรเลียนั้นได้ให้เงินช่วยเหลือกับประเทศเหล่านี้มาแล้วหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีค่ะที่ผ่านมาออสเตรเลียพยายามสกัดกั้นการคืบคลานเข้ามาของจีนในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรือเงินเคียงในแถบแปซิฟิกตอนใต้ที่เรียกกันว่าหลังบ้านของออสเตรเลียโดยเมื่อปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีเทิร์นบูลได้กล่าวหารัฐบาลจีนว่าพยายามแทรกแซงกิจการภายในของออสเตรเลียค่ะขณะที่บริษัทหัวเว่ยของจีนก็ถูกจับตามองจากหน่วยข่าวกรองของชาติตะวันตกจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลจีนจนสร้างความกังวลว่ามีความเป็นไปได้ที่อุปกรณ์ของหัวเว่ยอาจถูกใช้เพื่อการจารกรรมหรือการสอดแนมให้กับรัฐบาลจีนได้ค่ะข้ามมาที่คณะทำงานของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ยื่นร้องเรียนต่อองค์การการค้าโลกหรือ WTO ว่าสหภาพยุโรปแคนาดาเม็กซิโกตุรกีและจีนใช้มาตรการตอบโต้นโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐซึ่งขัดต่อกฎเกณฑ์การค้าโลกค่ะโดยผู้แทนการค้าสหรัฐโรเบิร์ตไลทิเซอร์ได้กล่าวว่าสหรัฐกำลังถูกเอาเปรียบจากมาตรการตอบโต้ทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรมจาก5พันธมิตรดังกล่าวซึ่งกระทบกับสินค้าส่งออกจากสหรัฐมูลค่า 28,500 ล้านดอลลาร์ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงขององค์การการค้าโลกแต่บอกว่าการขึ้นกำแพงภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของสหรัฐด้วยเหตุผลความมั่นคงของประเทศนั้นเป็นไปอย่างชอบธรรมค่ะทั้งนี้ WTO ได้เปิดพื้นที่ให้ชาติสมาชิกสามารถใช้มาตรการภาษีในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงได้แต่ก็เตือนชาติสมาชิกให้พิจารณาการใช้มาตรการทางการค้าด้วยเหตุผลดังกล่าวอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการใช้ผิดวัตถุประสงค์ค่ะส่งท้ายกันที่หุ้นเทสลาของอีลอนมัสก์นะคะปิดตลาดในแดนบวกในการซื้อขายเมื่อวันอังคารซึ่งกระเตื้องขึ้นร้อยละ 4.06 จากการซื้อขายเมื่อวันจันทร์ค่ะทั้งนี้ปรากฏการณ์ของหุ้นเทสลาที่ร่วงหนักไปถึงร้อยละ 3.51 ในการซื้อขายเมื่อวันจันทร์นั้นเกิดขึ้นหลังจากที่มีทวีตโจมตีอย่างเผ็ดร้อนจากอีลอนมัสก์กล่าวหานายเวิร์นอันสเวิร์ธนักดำน้ำชาวอังกฤษที่มีบทบาทในการช่วยเหลือ13ชีวิตจากทีมหมูป่าอะคาเดมี่ค่ะโดยก่อนหน้านี้นายอันสเวิร์ธได้ให้ความเห็นว่าเรือดำน้ำจิ๋วที่เทสลาส่งมาช่วยเหลือที่ถ้ำหลวงนั้นเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรตัวเองก่อนที่นายอีลอนมัสก์จะทวีตโต้กลับโดยกล่าวหาว่านายอันสเวิร์ธนั้นเป็นพวกที่ชอบร่วมเพศกับเด็กก่อนจะลบทวิตดังกล่าวออกไปเมื่อวันอาทิตย์ค่ะซึ่งล่าสุดนายอันสเวิร์ธได้เตรียมดำเนินคดีทางกฎหมายกับนายอีลอนมัสก์ในประเด็นดังกล่าวแล้วค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังรายงานการพูดคุยกับนายแพทย์วิรุณลิมสวาสคุณหมอไทยผู้ได้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดตอนที่2ครับเมื่อวานนี้คุณนิติการกำลังวันมีรายงานการสนทนาแบบเปิดใจกับนายแพทย์วิรุณลิ้มสวาสนะครับคุณหมอไทยที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตและปัญหาต่างๆอย่างโชคโชนและประสบความสำเร็จจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในระดับปริญญาเอกด้วยนะครับในวันนี้มีบันทึกการสนทนาตอน2ที่จะแสดงให้เห็นถึงปัญหาต่างๆที่คุณหมอนั้นต้องขบแก้ทั้งสำหรับตนเองและคนใกล้ตัวครับ
แม้จะจบการศึกษาจากคณะมนุษยวิทยาดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ไม่นานแต่นายแพทย์วิรุณลิ้มสวาสยังคงรู้สึกเหมือนกับการเดินทางอันแสนยาวนานค่ะ
นั่งถอนหายใจยาวๆหลายๆครั้งช่วง2ปีแรกผมได้ทุนขององค์การอนามัยโลกที่คณะมนุษยวิทยาที่ฮาร์วาร์ดนะครับสิ่งที่พบก็คือว่าเราเคยเป็นแถวหน้าเคยเป็นเบอร์หนึ่งในห้องเรียนเมืองไทยเนี่ยมาถึงมันเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งคือจากเดิมเราคิดว่าคนที่เก่งก็คือคนที่มีความรู้มากที่สุดกว้างขวางที่สุดแต่ปรากฏว่าความรู้ที่รู้อยู่แล้วเนี่ยเพียงไม่นานมันก็กลายเป็นความรู้ที่ล้าหลังไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญของการเรียนระดับปริญญาโทปริญญาเอกนี่คือการตั้งคำถามกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองกล้าที่จะยกมือขึ้นวิพากษ์ว่าเราไม่เห็นด้วยแล้วค่อยๆเรียนรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราไม่เห็นด้วยมันถูกหรือมันยังไม่สมบูรณ์อะไรนั่นคือกระบวนการเรียนรู้ครับ
แม้จะต้องถึงกับถอนหายใจกันหลายครั้งเมื่อพูดถึงการเรียนในฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยในฝันที่หลายคนอยากจบการศึกษาแต่ที่ประทับใจมากที่สุดในรั้วฮาร์วาร์ดของเขาก็คือความใส่ใจของคณาจารย์ที่นั่นค่ะ
ตอนมาปีแรกๆก็ยังเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้แข็งแรงนะครับผมส่งเปเปอร์ที่เขียนไปให้อาจารย์ท่านเป็นอาจารย์อาวุโสมากๆเลยแล้วท่านก็มีลูกศิษย์เยอะมากแต่สิ่งที่ท่านส่งกลับมาคือท่านอ่านทุกตัวอักษรแล้วก็ใช้ดินสอเนี่ยเติมให้ว่าตรงนี้ขาดตัวเอสตรงนี้ต้องแก้เทนคือมันเป็นความประทับใจว่านี่คือความใส่ใจ
ไม่เพียงแต่คุณหมอวิรุณที่ต้องปรับตัวนะคะแต่ครอบครัวของคุณวิรุณอย่างคุณบุงาภรรยาและลูกก็ต้องย้ายมาอยู่ในสหรัฐด้วยเช่นกันและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางชีวิตที่เหมือนรถไฟเหาะตีลังกาค่ะ
คือพอมาถึงเนี่ยประมาณ2-3 เดือนแรกครับอาการก็กำเริบขึ้นอีกผมก็ต้องพาภรรยาตะเวนเข้าห้องฉุกเฉินก็โชคดีเหมือนกันครับคือได้เจอหมอที่ดีมากคนหนึ่งแนะนำว่าต้องทำเด็กหลอดแก้วอีกครั้งหนึ่งให้ลูกคนที่2มาส่วนคนที่3เนี่ยมาเองครับเป็นแบบเซอร์ไพรส์เขามีปัญหาโรคเกาะต่ำต้องผ่าตัดออกอย่างเดียวมันก็น่าเป็นห่วงว่าอาจจะมีปัญหาทั้งเด็กแล้วก็ทั้งแม่ก็เป็นประสบการณ์อีกครั้งนึงที่ค่อนข้างจะเข้มข้นมาก
ไม่เพียงแต่การต่อสู้ของสมาชิกในครอบครัวเท่านั้นโรคร้ายที่เคยเกิดขึ้นกับคุณหมอวิรุณก็กลับมาเล่นงานในช่วงโค้งสุดท้ายของการศึกษาด้วยเช่นกันค่ะ
ปี2556ผมสมัครแล้วก็ได้รับทุนปริญญาเอกแล้วเริ่มเรียนปริญญาเอกปีแรกเนี่ยในช่วงปิดภาคฤดูร้อนเนี่ยผมมีอาการปวดหัวก็เลยไปที่ห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลก็พบว่าก้อนเนื้อมันงอกเพิ่มขึ้นก็ตัดสินว่าควรจะต้องได้รับการผ่าตัดอีกครั้งหนึ่ง
แม้จะเจออุปสรรคมากแค่ไหนแต่คุณหมอก็จะลุกกลับขึ้นมาสู้อีกครั้งด้วยความคิดที่ว่า
ผมยึดถือคำสอนของสมเด็จพระราชบิดาสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลนะครับ True success is not in the learning but in its application to the benefit of mankind ผมคิดว่ามันเป็นความตั้งใจที่อยากจะกลับไปทำประโยชน์ให้กับพี่ที่จากมาคือรู้สึกว่าถ้าเราหยุดเนี่ยครับทุกอย่างก็สูญเปล่ามีหลายครั้งที่รู้สึกว่าไม่ไหวมีหลายครั้งที่รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ภาพที่เราอยากเห็นคือรอยยิ้มของผู้คนทั้งคนไข้ทั้งคนในวงการแพทย์ให้ทุกคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ความสุขที่ดีขึ้นได้นะครับมันก็เลยเป็นแรงผลักดันที่ว่ายังไงก็ต้องจบให้ได
้อีกด้านหนึ่งในมุมมองของอาร์เธอร์คลายแมนอาจารย์คณะมนุษยวิทยาจาก Harvard Medical School ได้เปิดเผยในบทความของวารสาร Harvard ด้วยว่าเขาชื่นชมผลงานและความตั้งใจของคุณหมอวิรุณว่ามีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่เขาประทับใจในตัวคุณหมอวิรุณก็คือ แพทย์ไทยที่มีเลือดนักสู้และมีคุณธรรมที่อยากจะสร้างมาตรฐานทางสาธารณสุขให้กับผู้คนที่อยู่ในชนบทบทบาทของเขาไม่เพียงแต่น่าประทับใจแต่ยังต้องการความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความตั้งใจอันแรงกล้าของเขาค่ะคุณหมอทิ้งท้ายในบทสัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยไว้อย่างน่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังท้อแท้สิ้นหวังหรือเจอกับอุปสรรคมากมายในชีวิตด้วยว่า
We have no choice but to be hopeful ผมกลับไปด้วยความรู้สึกนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งเดียวที่เรายังต้องมีอยู่คือความหวังแต่ว่าความหวังนั้นไม่พอเราต้องการคนที่กล้าออกมาทำในสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่าเราทำได้
หลังจากนี้นายแพทย์วิรุณลิ้มสวัสดิ์จะกลับไปปฏิบัติหน้าที่ณสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขพร้อมกับครอบครัวค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพการแพทย์อีกด้านหนึ่งนะครับบิลเกตผู้ก่อตั้ง Microsoft ได้ร่วมกับผู้ใจบุญอีกหลายคนสัญญาจะให้เงินสนับสนุนกว่า30ล้านดอลลาร์ในช่วง3ปีต่อจากนี้เพื่อกระตุ้นการพัฒนาวิธีทดสอบใหม่เพื่อตรวจหาโรคอัลไซเมอร์ตั้งแต่เนิ่นๆเมื่อปีที่แล้วบิลเกตได้ใช้เงินลงทุน50ล้านดอลลาร์ในกองทุนชื่อ Dementia Discovery Fund เพื่อกระตุ้นให้ภาคธุรกิจและรัฐบาลพยายามหาวิธีบำบัดโรคอัลไซเมอร์แบบใหม่ได้นะครับอัลไซเมอร์กำลังเป็นโรคที่มีผลกระทบต่อผู้คนเกือบ50ล้านคนทั่วโลกขณะนี้และขณะที่ประชากรของสหรัฐนั้นเป็นสีเทามากขึ้นเรื่อยๆคาดว่าในอีก32ปีต่อจากนี้จะมีคนอเมริกันที่ป่วยหรือเป็นอัลไซเมอร์กว่า13ล้าน8แสนคนครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้นะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ในอังกฤษชี้ว่าสนามไฟฟ้าและลมน่าจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยพยุงตัวของแมงมุมและในการร่อนตัวในอากาศได้นะครับคุณทักษณาข่ายแก้วถ่ายทอดรายงานของซาดี้วิทคาวสกี้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
เอริก้ามอลลี่กับแดนนี่โรเบิร์ต2นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยบริสโตลในประเทศอังกฤษเกิดความสนใจที่จะค้นหาคำอธิบายที่2แก่ข้อสงสัยถึงความสามารถในการร่อนตัวกลางอากาศของแมงมุมค่ะนักวิจัยทั้ง2คิดนะคะว่าแมงมุมอาจจะสามารถรับรู้สนามไฟฟ้าสถิตในอากาศได้และใช้ประโยชน์จากสนามไฟฟ้าสถิตในการร่อนตัวค่ะมอลลี่กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในการศึกษาหลายชิ้นเกี่ยวกับทิศทางของอากาศและลมซึ่งช่วยให้แมงมุมร่อนตัวในอากาศได้แต่ยังไม่มีใครเคยศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับสนามไฟฟ้าสถิตค่ะมอลลี่กับโรเบิร์ตนักวิจัยได้สร้างกล่องขึ้นมา1กล่องนะคะโดยมีจานโลหะติดอยู่ที่ก้นกล่องและจานอีกชิ้นหนึ่งติดอยู่ด้านบนของกล่องเพื่อช่วยส่งต่อคลื่นไฟฟ้าหลังจากนั้นทีมนักวิจัยปล่อยแมงมุมหลายตัวลงไปในกล่องก่อนที่จะปล่อยประจุไฟฟ้าเข้าไปในวงจรและเฝ้าสังเกตดูปฏิกิริยาของแมงมุมต่อสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นค่ะเมื่อเกิดสนามไฟฟ้าขึ้นนะคะแมงมุมในกล่องยกส่วนท้องขึ้นไปในอากาศและเริ่มเขย่งเท้ามอลลี่นักวิจัยบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าแมงมุมเพียงแค่เขย่งเท้าจนได้ที่ก่อนที่จะปล่อยเส้นใยไหมออกมาเพื่อลอยตัวขึ้นไปกลางอากาศโดยนักวิจัยเรียกกระบวนการนี้ว่าการลอยตัวสูงขึ้นและในขณะที่แมงมุมทั้งหมดกำลังค่อยๆลอยตัวขึ้นไปกลางอากาศทีมนักวิจัยได้ปิดวงจรไฟฟ้าที่เข้าไปในกล่องค่ะแมงมุมกลับตกลงมาสู่พื้นทันทีการทดลองดังกล่าวนะคะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแมงมุมสามารถรับสัมผัสจากสนามไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นได้และตอบสนองด้วยการปล่อยใยไหมออกมาในช่วงเวลาที่จวบเหมาะแต่ทีมนักวิจัยในอังกฤษทีมนี้ต้องการค้นหาว่าแมงมุมทำได้อย่างไรคะมอลลี่กล่าวว่าในฐานะนักชีววิทยาด้านระบบประสาทสัมผัสตนเองใคร่รู้ว่าแมงมุมใช้ระบบประสาทสัมผัสแบบใดในการตรวจหาสนามไฟฟ้าสถิตทีมงานรู้ว่าแมงมุมมีขนที่มีความละเอียดอ่อนมากต่อการเคลื่อนตัวของอากาศหรือแม้แต่เสียงทำให้ทีมงานเชื่อว่าเป็นไปได้ที่แมงมุมอาจจะใช้ขนของมันในการตรวจหาสนามไฟฟ้าสถิตค่ะมอลลี่นักวิจัยได้สังเกตขนที่ขาของแมงมุมว่าตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางกายภาพอย่างไรอาทิลมและสนามไฟฟ้าและในธรรมชาติเป็นไปได้ที่แมงมุมจะใช้ขนที่ขาในการตรวจหาสนามไฟฟ้าที่อยู่รอบตัวและลมค่ะแมงมุมอาจใช้ทั้งสนามไฟฟ้าและลมช่วยในการลอยตัวขึ้นกลางอากาศและร่อนตัวไปมากลางอากาศได้ มอร์ลี่หัวหน้าทีมนักวิจัยในอังกฤษกล่าวนะคะว่าแมงมุมไม่ได้เป็นสัตว์ไร้กระดูกเพียงชนิดเดียวที่ลอยตัวขึ้นกลางอากาศได้ตัวนอนผีเสื้อและไรแมงมุมซึ่งเป็นสัตว์ขาปล้องก็สามารถลอยตัวขึ้นกลางอากาศได้เช่นกันนักวิจัยหวังว่าจะมีนักวิจัยคนอื่นๆทำการศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมเพื่อดูว่าสัตว์ขาปล้องชนิดอื่นๆตอบสนองต่อสนามไฟฟ้าสถิตและลมเช่นเดียวกับแมงมุมหรือไม่ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงานค่ะ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เกือบ30ปีที่แล้วสหรัฐอเมริกากับเวียดนามตัดสินใจละทิ้งประวัติศาสตร์ของความขัดแย้งไว้เบื้องหลังแล้วหันมาสานสัมพันธ์ระหว่าง2ชาติเพื่อสร้างยุคแห่งความร่วมมือกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายไมค์พอมเพียวได้เดินทางไปเยือนเวียดนามเมื่อเร็วๆนี้เขากล่าวที่กรุงฮานอยว่าผู้นำของเวียดนามตระหนักว่าประเทศของตนต้องการการเปลี่ยนแปลงด้วยการเปิดประเทศและสร้างสัมพันธ์กับชาติอื่นๆโดยไม่คุกคามต่ออธิปไตยความเป็นเอกราชและรูปแบบของการปกครองของประเทศนายพอมเพียวกล่าวว่าปัจจัยที่ทำให้เวียดนามมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาสืบเนื่องมาจากความสัมพันธ์กับสหรัฐซึ่งเริ่มต้นที่สหรัฐกับเวียดนามทำงานร่วมกันในการส่งกลับร่างของทหารอเมริกันที่สูญหายในสงครามเวียดนามนายพอมเพียวกล่าวอีกว่าความร่วมมือเล็กๆที่มีความหมายนี้ได้ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติดีขึ้นจนนำไปสู่การสร้างสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในปีค.ศ. 1995ในปัจจุบันเวียดนามเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตเร็วมากที่สุดชาติหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเวียดนามไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การค้าเท่านั้นเมื่อ2ปีก่อนสหรัฐได้ยกเลิกมาตรการห้ามขายอาวุธให้เวียดนามและตั้งแต่นั้นมาทั้ง2ประเทศได้มุ่งหาทางปรับปรุงความร่วมมือด้านความมั่นคงนายพอมเพียวรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวอีกว่าในอดีตสหรัฐกับเวียดนามเคยเป็นศัตรูกันในสนามรบแต่มาทุกวันนี้สองชาติเน้นความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงและความร่วมมือกันซึ่งรวมถึงการสร้างสันติสุขเสถียรภาพและความมั่นคงในทะเลจีนใต้สหรัฐกับเวียดนามต่างมีความกังวลเดียวกันเกี่ยวกับการวางกำลังทหารเหนือหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศนายพอมเพียวกล่าวว่าทั้งสองชาติมุ่งมั่นที่จะเคารพต่ออิสรภาพในการเดินเรือและการบินเหนือทะเลจีนใต้โดยผู้นำของเวียดนามแสดงความยินดีที่สหรัฐมีบทบาทที่แข็งขันมากขึ้นในการสร้างเสถียรภาพในทะเลจีนใต้นายพอมเพียวรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวอีกว่าสหรัฐกับเวียดนามมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าด้านความร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมเวียดนามให้มีความเข้มแข็งรุ่งเรืองและพึ่งตัวเองได้ให้กลายเป็นประเทศที่สามารถร่วมมือทางการค้าได้อย่างยุติธรรมและเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายเขากล่าวว่าในขณะที่สหรัฐกับเวียดนามเน้นความร่วมมือเพื่อความก้าวหน้าในอนาคตทั้งสองชาติก็จะร่วมมือกันเพื่อแก้ไขความขัดแย้งในอดีตอีกด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials